Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo radost i blagoslov da je sa nama sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crmnički, koji će odgovarati na naša pitanja. Oče Slobodane, Hristos Vaskrse, dobrodošli.
Ajte, Vaskrse, bolje vas našao.
Oče, uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika. Ovo je peta nedjelja po prazniku Vaskrsenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, nedjelja Samarijanke. Evo, ja ću vas zamoliti da nam za početak emisije tumačite evanđelje o ženi Samarijanke.
Da, u petu nedjelju po Vaskrsenju Gospodnjem čitamo evanđelje o ženi Samarijanke i to je zaista jedno od najpoetičnijih i najživopisnijih odmaka iz evanđelja. U tom evanđelju se govori o susretu Gospoda našeg Isusa Hrista sa ženom Samarijankom na studencu Jakovljevem. To evanđelje počinje time što Gospod Isus Hristos dolazi u grad Samarijski koji se zvao Sihar, blizu sela koje je Jakov dao svome sinu Josifu. A ondje bijaše studenat Jakovljev i Isus, bijavši umoran od puta, sjeđaš na studencu, a biješe, kako kaže evanđelje, oko 6 sati. Vidimo da se ovaj studenac zvao Jakovljev, da li zato što je praotac Jakov sa svojom stokom možda bitalo kod ovog bunara ili što ga je on iskopo je zidao. Uglavnom, ovaj bunar se zvao Jakovljev bunar i koliko je značaj imao za tamošnje ljude, pa i uopšte značaj koji evanđelje spominje, vidite iz toga što se kaže grad Samarijski koji se zove Sihar, blizu sela gdje se nalazi ovaj bunar. Tako, uobičajeno kad se govori za selo, kaže se blizu tog i tog grada, a ovdje je obrnuto, grad koji je blizu sela. I kao što vidimo, Gospod Isus Hristos dolazeći od Jerusalima po strmom i bezvodnom putu, spustio se kod ovog bunara da se odmori, da se napije vode. A 6 sati po, kao što znamo, po istočnjačkom i ondašnjem računanju vremena označavalo podne, dakle u vrijeme najveće dnevne žege, umorni Gospod dolazi na to mjesto. I u tom dolazi žena Samarijanka kada zahvati vode i njoj Isus kaže daj mi da pijem. Ovdje se naročito naglašava to da je ta žena bila Samarijanka, pošto su tada Jevreji Samarijane smatrali za nezabožce. I toj ženi Gospod kaže daj mi da pijem. On je, kao što vidimo iz tog njegovog zahtjeva da pije vodu, bio umoran, bio je žedan, što će reći da je njegovo tijelo bilo pravo tijelo, ljudsko, podobno našem tijelu. A nije bilo kao što su to doketi, još neki reti su učili, da ono bilo samo prividno. Ono je bilo pravo tijelo, podložno svemu, osim grijehu, ali koje je bilo, dakle, u njegovoj ličnosti sjedinjeno sa božanskom prirodom. I sad će neko pitati zašto on koji je bio Bogo čovjek, koji je mogao da čini čudesa, da umnoži hljebove i da čini razne druga čuda, koji je mogao da hodi po vodi i tako dalje, zašto on nije mogao na tom svom putu da svojom moćnom božanskom riječu da otvori neki izvor vode i da pije. On je to naravno mogao, budući da je bio istovremeno i Bog. To je činio i Mojsije prije njega i mnogi svetitelji dan danas to čine. Međutim, on to nije htio da učini. Jer on jedno čudo nije činio radi sebe. Da bi sebe nahranio, da bi sebe napojio itd. Dakle, sva njegova čuda su bila učinjena radi ljudi, radi pouke ljudima i radi spasenja ljudi. I zato on kaže ovoj ženi, daj mi da pijem. Dakle, vidimo tu jednu sliku koja je zaista čudesna, da stvoritelj, tvorac od svoga stvorenja ište vode, traži da pije vode. Međutim, on, budući da je smiren do te mjere da je uzeo ljudsko tijelo na sebe, on ne traži od te žene kao tvorac od svog stvorenja, nego kao što čovjek traži od čovjeka. I da bi time pokazao po noj mjeri svoje smirenje. I, dakle, kao što rekao, da time posvjedoči da ima pravu čovječansku prirodu koja je bila ograničena i potrebita. I kao što se dalje kaže u evanđelju, on traži od te žene da pije, jer učenici njegovi bija ako otišću u grada kupe jela. Ovdje je evanđelist sa namjerom napomenuo da su učenici Hristovi odsustovali, da su otišli u grad, da bi objasnio zašto je on iskao vode od ženi, jer da su učenici bili tu, oni bi zahvatili vodu i ta žena bi ostala nepomenuta, a time i ova božanstvena pouka ne bi bila izrečena i projavljena. Na to njemu žena Samarjanka odgovara, kako ti, budući da si Jevrejin, možeš iskati od mene žene Samarjanke da piješ, jer se Jevrejine miješaju sa Samarjanima. Iz tih riječi ženinih vidimo da je ona stajala na opštem gledištu tog vremena, a ono je bilo takvo da jedan čovjek treba da mrzi ne samo neprijateljski narod, nego i svakog pojedinca iz toga naroda. A da bi se razbili zidove mržnje koji postoje između dva naroda, potrebno je, dakle, najprije razbiti zidove mržnje između čovjeka i čovjeka. Na te riječi Isus mu odgovara, kad bi ti znala dar Boži i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem, ti bi iskala u njega i on bi ti dao vodu živu. Drugim riječima, kad bi ti ženo znala da ta voda nije ni samarijanska, niti jevrejska, nego Božja, i da tu vodu Bog pri stvaranju nije odredio za Samarijane, za Jevreje, za ove zone, nego za sve ljude. Dakle, kad bi ti to sve znala, ti bi sa strahom zahvatila te vode kao Božjeg dara i napojila ženog čovjeka. Dakle, u duhovnom smislu, pod darom Božjim, o kojem govori Gospod Isus Hristos, treba razumjeti upravo Gospoda Hrista. I dalje bi značilo, kad bi tebi, ženi Samarijanka, bila otkrivena sva tajna onoga koji s tobom govori, koga ti vidiš po tijelu kao običnog čovjeka, a po odijelu i jeziku kao Jevrejina, ti bi iskala u njega i on bi ti dao vodu živu. Pod vodom živom ovdje Gospod podrazumijeva upravo blagodatnu i životvornu silu Svetoga Duha koju on obećao svojim nasljednicima, to jest jednom narodu. Jer on je rekao, ko vjeruje u mene, iz njegovog tijela poteći će rijeke žive vode. Dakle, budući da nije shvatila ništa tih riječi još uvijek, žena Samarijanka mu odgovara, Gospode, nemaš čime ni zahvatiti, a studenac je dubok. Otkuda ćeš dakle imati vodu živu? E, da li si ti reći od oca našega Jakova koji nam je dao ovaj studenac i on je iz njega pio i sinovi njegovi iz toka njegova? Dakle, iz ovih riječi vidimo da se Gospod ženi Samarijanki čini običnim, bespomoćnim čovjekom. Kada ona kaže i misli na živu vodu, ona je, kao i ljudi onoga doba, mislila na vodu u bunarima. Ako je izvorska, dakle, ako izbija, dakle, nekom izvoru ili zna bunara i njome se puni bunar, onda je u to vrijeme ta voda, pa i danas, se zvala i zove živa voda. Dakle, najprije žena pomišlja na trno bunar, odakle je ključala ta voda. Međutim, ta njena miso je praćena drugom miso, koje goni na pitanje, da li si ti veći od oca našega Jakova? To jest, da li ti možeš stvoriti neki drugi izvor vode mimo ovoga voda, mimo ovoga izvora? Dakle, ovaj bunar koji je Jakov, koji je Jakovljev, koji je Jakov ostavio, je toliko obilan da i on pio iz njega i njegovi sinovi i svaka njegova, pa i mi svi pijemo i putnici i namjernici kroz toliko vijekova. I ta voda nikad ne presušuje. Dakle, da li ti možeš još nešto veće učiniti, pita njega žena. Dakle, u ovim riječima Samarijanke izražava se s jedne strane ponositost pravocem Jakovom, a s druge strane neka vrsta sumnje ili čak i podsmjeha Gospod Isus Hrist. E sad, Gospod Isus, on ne kritikuje ženu zbog tog podsmjeha i sumnja, nego on nastavlja spasonosno djelo, spasonosni dijalog sa ovom ženom, da bi spao sa njenu dušu. I kaže se dalje, odgovor Isus je reče, svako ko pije od ove vode, opet će ožednjeti. Ako i pije od vode što ću mu ja dati, neće ožednjeti do vijeka. No voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život vječni. Gospod ne odgovara direktno Samarijanki na njeno pitanje, kako ona to očekivala. On neće sad dogovori o njoj o tome da je on iznad Jakova, da je on prije postanja svijeta tako dalje, jer on uviđa odakle dolazi taj nesporazum između njega i ženi, a to žena ne uviđa. Jer nesporazum dolazi upravo od tuda što on govori o duhovnom piću, o duhovnoj životvornoj vodi, dok žena, budući da je naučena da misli samo po čulnom, ovozemaljskom razumu, ona u svom umu ima vidljivu vodu, koja je od Boga data da trenutno gasi tjelesno žeđe. A živa voda u kojoj Gospod govori je životvorna i božanska blagodat koja hrani i poji ne samo tijelo, nego samo duš i tako je vodi u vječni život. Ta životvorna blagodat kada uđe u dostojna čovjeka koji se udostoji te vode, koji se očisti da bi primio tu vodu, on u tom čovjeku otvara izvor života, vječnog života i vječne radosti. I njemu žena kaže, Gospode, daj mi te vode da ne žednim niti da dolazim ovamo na vodu. Ona još uvijek, vidimo iz ovih riječi, ostaje pri svome poimanju, jer i tada misli o izvorskoj, zemaljskoj vodi, materijalnoj vodi. Ona je možda mislila da je Hristos neki čudotvorac u tom smislu magijskom, koji neki magijama i pračarijama može učiniti neko čudo da je ta dat u neku vodu, da ono ne, više ne mora da dolazi na taj izvor. Da bi to razbio te takve pomisli žene Samarijanke, Gospod iznenada otkreće razgovor na sasvim drugu temu, na sasvim drugi predmet. I kaže, idi zovni svoga muža i dođe vam. Ona njemu odgovara, nema muža. Isus je kaže, dobro si kazala, nemaš muža, jer si pet muževa imala i sad koga imaš nije ti muž. To si pravo kazala. Da bi, dakle, naučio ovu ženu da misli duhovno, tjelesno, Gospod ne namjerava i neće da učini nekako čudo, nego hoće da se pokaže upravo kao tajnovi idac, kao prorok. I on kaže, idi zovni svojega muža, jer on zna da ona nema muža, no hoće da čuje njen odgovor. I da bi tako pripremio za prepašćenje njeno svojim sve znanjem i proviđanjem. I kaže, pet se muževa imala. To je bilo dovoljno iznenađenje za ženu, a kad je još čula jednu svoju prestupnu tajnu koju ona skrivala, naime, i sad koga imaš djeti muž, to je na nju djelovalo kao grom iz vedrog neba. I reče mu žena, Gospode, vidim da si ti prorok. I dalje nastavlja govoreći, oci naši klanjaku se Bogu na ovoj gori, a vi kažete da je u Jerusalimu mjesto gdje se treba klanjati Bogu. No Isus na to odgovara, ženo, vjeruj mi da ide vrijeme kada se nećete klanjati ocu ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Jer vi ne znate kome se klanjate, a mi znamo kome se klanjamo, jer je spasenje od Jevreja. Dakle, Gospod je ciljao na to da duhovno potrese dušu žene Samarijanke. I pogađanje njene prošlosti i njenih tajni, on je tu i uspio. I tu već vidimo novi moment, da u toj ženi u kojoj je dotle dejstvovalo samo čulni zemaljski razum, počeo se odjednom buditi njen duhovni razum. Dakle, najprije ona priznaje Hrista za proroka. I odmah potom počinje njeno naglo interesovanje za duhovne stvari. Ona postavlja pitanje Gospodu, koje je bilo sasvim savremeno, jako do njene dane. A to je pitanje o i prepirke o mjestu poklonjenja Bogu. Dakle, šta je Bogu godine da mu se ljudi klanjaju na gori Samarijskoj i u Jerusalimu? dakle, koji je pravi poklonik. Onaj ko mu se klanja i moli ovdje, dakle, u Samariju, onaj u Jerusalim. I žena ne kaže, mi se klanjamo, nego oci naši se klanjaju, da bi tako dala veću važnost onoj gori. I da bi opravdala svoje sunarodnike Samarijane. I sad, također, Gospod ne odgovara direktno želi na pitanje, sad da ili sam ne. Jer on nastavlja, on produžuje da u njoj budi njeno interesovanje za duhovnu sferu, dakle da uzvisuje njenu dušu sve više i više. I on kaže, ženo, vjeruj mi. Dakle, drugim riječima, vjeruj meni, a ne vjeruj onima koji ti govore o poklonjenju Novoj Gori, niti onima koji ti govore o poklonjenju Jerusalimu. Jer ide vrijeme, kako kaže Gospod, kada se neće tek klanjati ocu ni Novoj Gori, ni u Jerusalimu. Dakle, jer sa poklonjenjem, sa novim poimanjem Boga, jer Gospod kaže, neće se klanjati ocu, ne Bogu ili Bogovima, nego ocu, da bi time dao ovoj ženi na znanje da će sa novim poimanjem Boga kao oca doći novo poklonjenje. Jer poklonjenje ocu neće zavisiti od mjesta. Dakle, zbog čega će se uprazniti isključivosti i samarijanska i jevrijska. Dakle, Gospod ime prorok ono što se njegovim dolaskom uskoro izbilo. Dakle, on kaže, vi ne znate kome se klanjate, mi znamo kome se klanjamo. Jer Gospod vidi da žena njega smatra za jevrijina, pa shodno njenom ubeđenju on govori o sebi kao jevrijin. Ali on kaže da vi samarijani ne znate kome se klanjate, svi klanjate mnogim bogovima, mnogim idolima. Dakle, on hoće da izliječi najprije, da ukaže na zabudu, ne zna bogošta ili mnogo bogošta. A jevreji znaju za jednoga Boga. Mada i oni njemu ne služe na pravi način na koji bi trebali da služe. I, ali ipak, kako kaže Sveto pismo, i Gospod to potvrđuje, spasenje od jevreja, tj. Mesija će se roditi među jevrejima. I kroz njega će doći spasenje svemu svijetu kroz usinovljenje Bogu, kroz njega. Jer tako je obećano prorocima, tako je prorokovano prorocima, i tako je pripremano Božim promislom i tako se izbiva. Kaže, ali ide vrijeme već je nastalo kada će se pravi poklonici poklanjati ocu duhom i istinom. Jer Bog je duh i koji mu se klanjaju u duhu i u istini treba da mu se klanjaju. Dakle, poklonjenje Bogu u Samariji je važno, jer Samarija ne zna kome se klanjaju. A poklonjenje u Jerusalimu je samo slika, sjenka pravog poklonjenja Bogu. To je sjenka dobara koja će doći. Dakle, rečemo žena, na to. Znam da će doći Mesija koji se zove Hristos i kad on dođe kazat će nam sve. Reče Isus na te riječi, ja sam koji s tobom govorim. I tada dođeše učenici njegovi i čuđahu se gdje govoraše sa ženom. Ali nijedan ne reče šta išteš ili šta govoriš s njom, a žena ostavi svoje sudove i otide. Žena, budući izazvana ovim duhovnim riječima Gospodnjim, ona pomišlja na jednom obećanom Mesiji, koga su Samarijani isto kao Jevreji očekivali. I ona kaže, kad on dođe, kazat će nam sve. Tu se vidi da je za nju, kao i za sve ostale ljude toga, za većinu ljudi toga vremena, Mesija je bio nešto daleko, nešto što tek treba da dođe u nekoj dalekoj budućnosti, a kad na njeno zaprepašćenje Gospod objavljuje da je on taj očekivani Mesija, kad kaže, ja sam koji s tobom govorim, ona je prosto zanimljala od čuda. I ona mu ništa ne odgovara. Prosto ostavlja svoje sudove i odlazi. I kad dođe među svoje sunarodnike, ona govori njima kako je srela čovjeka koji kaže da je Mesija, koji je sve pogodi i pita da nije to Hristos. Ona se ne usuđuje da kaže to je Hristos. Mada je ona poznala njegovu veličinu i duhom svim osjećala da je to Hristos, da je to Mesija, ali ona ipak imajući skromnost, ona je uzbudila sve građane Sihara time što kaže da nije to Hristos. I građani Sihara iziđoše svi iz grada i pođoše k njemu. I vjerovaše mnogi, kako kaže dalje evanđelje, za besedu ženi koja svjedočaše kaza mi sve što sam učinila. Dakle, mnogi Samarijani iz Sihara su povjerovali u Hrista i prije nego što su ga vidjeli, na samu riječ jedne ženi. Ona nije nikakvu čudu učinila, nije bila apostol, ni prorok, niti naprotiv, ona je bila jedna grešnica. A ipak njena jedna riječ je donijela žetu nego među ovim nezabošćima. Dakle, to je bilo zaista za sram i za postid za Bogu izabrane Jevreje koji, pored tolikih čuda koje je Hristos među njima činio i tako dalje, oni su ostali gluvi, slijepi i nepokajani i nemogućnosti da prime spasitelja na način na koji su trebali da prime. A ova žena Samarjanka koja nije prećutala tu blagovijest što je čula od Gospoda, nego je požurila i svima drugim objavila. I kada se uđoše Samarjani k njemu, kad su gledali evanđelje, moljahu ga da bi ostao kod njih i ostao onda dva dana. I mnogo ih više vjerova za njegovu besedu. Dakle, dok su, na primjer, Nazarećani htjeli da gurnu Gospoda s brda za njegovu besedu, ili dok su ga gadarinci molili da ih ostavi da ode od njih, dotovi Samarjani koji su bili neznabošci su ga molili da ostavi kod njih, što je Gospod uslišio i ostaje kod njih dva dana. I, jer se kaže, još mnogo više njih povjerovao ga zbog besede iz njegovih prečistih usta. I ti ljudi poslije ženi govora, ako sad ne vjerujemo više za tvoju besedu, jer sami čusmo i poznasmo da je ovaj zaista spas svijeta Hristos. Ne znam se tačno šta je Gospod u toku ta dva dana govorio tim duhovno ženim i gladim ljudima, jer to nije ostalo zapisano, ali da je njegov govor bio upravo ta voda živa o kojoj je govorio i htjev života, u to nima sumnje. I možemo reći da Hristos spasitelj nije dijelio vodu živu, blagodatnu, samo sa Marijanima i Jevrejima, nego dijelio i dijel danas ima i svakome ko se u pustinji ovoga života osjeća duhovno žedan i gladan.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Oče Slobodane, evo danas slavimo još jedan veliki praznik, spomen na spaljivanje moštiju Svetog Save na Vračaru, pa da nam kažete nešto o ovom prazniku.
10. maja naša crkva slavi praznik spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru, u spomen na onaj dan kada je Sinan Paša 1594. godine spalio moštiju svetitelja na brdu Vračar u Beogradu. Poznato je da je godinu dana nakon upokojenja svetitelja Save 1937. godine, dakle njegove mošti su iz Trnova iz Bugarske prenijete u manastir Mileševu. I u spomen na taj dan ustanovljeno je da se u našoj svetoj crkvi pravoslavnoj srpskoj praznuje prenos moštiju Svetoga Save, i to je bilo, kao što znamo, za vrijeme kralja, srpskog kralja Vladislava, koji je bio i sinovac Svetoga Save, a također za vrijeme arhijepiskopa Arsenija Sregnica, čije mošti poznato nam počivaju nedaleko odavde u manastiru Ževoni kod Novograda. I dakle, te godine 1937. je kralj Vladislav na molbu arhijepiskopa Arsenija otišao u Bugarsku kod bugarskog cara, koji je bio njegov tast, car Arsena, i zatražuje da prenesu mošti svetitelje u Srbiju. Nakon nekoliko odbijanja, a posle čudesnog sna koji car Arsen imao, on je to i dozvolio i mošti su svetitelja Save svečano prenesene 1937. godine iz Trnova u manastir Mileševo. I budući da su te mošti zaista bile čudotvorni, da su stekle veliki kult i poštovanje među našim narodom, brojni su dolazili, ne samo hrišćani, ne samo Srbi, ne samo pravoslavci na mošti, kod moštiju Save, nego i ljudi drugih vjera dolazili sa vjerom, priticali moštima Svetoga Save, da bilo iseljenje. I za vrijeme Turaka i turskog ropstva, u koje naš narod boravio 5 vijekova, mošti Svetog Save su bile veoma poštovane i dakle čudotvorne, i za vrijeme Banatskog ustanka koji se desio 1594. godine, dakle Turci, pošto su bili gnjevni na banatske Srbe koji su podigli ustanak protiv turske vlasti i koji su tom prilikom nosili lik Svetoga Save na zastava, oni su dakle kao kaznu za ovu bunu koja je bila ugušena u krvi, naredili da se mošti najvećeg srpskog svetitelja donesu iz manastira Mileševe, gdje su boravili preko 350 godina, da se spale na Vračaru. Dakle, Sinan Paša je naredio svojim podanicima da donesu mošti i da se spale, da bi se time uništio veliki kult koji je postao našem narodu, a sa tim da se i unište sve nade za oslobođenje od Turaka. I tako su mošti donesene na brdo Vračar kod Beograda, gdje znamo da nas se podiže i privodi kraju zidanje velikog hrama Svetog Save, i tu su 10. maja spaljene, i pepeo od tih moštiju je, kao što kaže predanje, poletio po čitavoj našoj zemlji, i kao što kaže stih jedne pjesme, gdje god je trunka pepela mu pala, tu je nova ljubav k rodu zasijala.
Uslikmimo s ljubavlju svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi, tamo veci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava, pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi prema svome pastiru, svetitelju Savi. Celo srpstvo slavi slavu svoga Oca svetog Savu, pojte mu Srbi pesmu i srca s tobom ujedine. Sunce mira ljubavi da nam svima sine, da živimo svi u slozi, sveti Savo ti pomozi. Počuj glas tog roda, srpskoga naroda. Počuj glas tog roda, srpskoga naroda.
Pitajte sveštenika.
Oče Slobodane, za dva dana, utorak 12. maja, proslavit ćemo veliki praznik Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, slavlje u manastiru Ostrog, službe u slavu Božiju i u slavu njegovog ugodnika Svetog Vasilija Ostroškog. Počele su još večeras bdenijem, sutra će mitropolitan Filohije u Ostrogu služiti svetu arhijerejsku liturgiju i na sam praznik također. Pa da nam kažete nešto o ovom velikom svetitelju naše crkve.
Sveti Vasilij Ostroški je, kao što znamo svi, veliki, veliki svetitelj naše crkve i njegov spomen praznujemo 12. maja, to je za dva dana. Svima nama je manje i više poznato žitije velikog svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Znamo da je on rođen u Hercegovini na obodu Popovog polja u selu Mrkonjić, gdje postoji jedna mala crkvica, upravo na mjestu gdje je bila ta njegova rodna kuća, i da je on kao dječak pošao u manastir Zavodu, gdje je tada bila škola i gdje su on učio pismenosti kod svoga strica. Zatim je prešao manastir Tvrdoš, gdje je zamonašen, gdje je boravio neko vrijeme, i kada je ustoličen za episkopa Zahumskog i Skenderijskog, neko vrijeme stolovao u Tvrdošu, a potom je prešao u manastir Ostrog. Sveti Vasilije je imao veliki podvig u svoje vrijeme. S jedne strane su bili prijetila opasnost od Latina, s druge strane od Turaka. Međutim, on je svojim podvigom, svojom svetošću još za života bio nepokolebljivi stup i branilac naše vjere. I nedugo po njegovom pokojenju, koje je bilo 1697. godine, 1671. godine, prostite, Prejavilo se netrudožnost njegovih moštiju i njegove mošti se do dan danas čuvaju u Kivotu u Gornjem Ostroškom manastiru, i tim moštima se stiču rijeke naroda tokom cijele godine, a naročito na praznik Svetog Vasilija 12. maja. Dakle, kao što ste rekli, već sutra, večeras, počinju svečanosti vezane za praznik Svetog Vasilija. Večeras je bdenije gore u manastiru. Sutra se služi sveta arhijerejska liturgija, njegovo visoko preosvješćenstvo mitropolitan Filohije služi liturgiju sa sveštenstvom i sa bratijom manastira, i tom prilikom će da osvešta paraklis svetog Isaije od Onogošta, koji se nalazi neposredno pred ulaz u crkvicu Vavedenja, gdje se čuvaju mošti svetog Vasilija. Sutra uveče, i to bih naglasio, u 7 sati se služi svečano bdenje u Gornjem manastiru, a u isto vrijeme bdenje u Donjem manastiru. U ponoć je akatist i liturgija u nastavku, i onda ujutru, 6 sati ujutro, je liturgija u crkvici svetoga mučenika Stanka pored Donjeg manastira, a u 8 sati također arhijerejska liturgija u Gornjem manastiru. Tako da očekujemo i ove godine, kao i svake godine, veliki broj vjernika, i poznato je da nekoliko knjiga već je napisano o čudima svetoga Vasilija. Razna čuda su se dešavala, dakle, zaista ona biblijska, kao što, o kojima čitamo u Svetom pismu u vrijeme Gospoda Isusa Hrista, tako i danas. I što je još veće, čuda se dešavaju ne samo pravoslavnima, ne samo hrišćanima, nego i ljudima drugih vjera, muslimanima i tako dalje. Jer zaista ljudima, ako dođu sa iskrenom vjerom, sveti Vasilije po svome velikom čovjeku ljublju i milosrđu pritiče u pomoć, dakle, svima onima koji potrebuju bilo kakvu pomoć, ako iskrenim srcem zatraže pomoć Svetog Vasilija, treba da vjeruju da će i dobiti.
Od mladosti svoje tijelo ga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima, Oče bogonosni, obrasi bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja, i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno, svetitelju Vasilije. Zato kao onaj koji ima smjelost moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Pitajte sveštenika.
Nakon ovih uvodnih tema Oče Slobodane o praznicima koje slavimo, da pređemo na pitanja naših slušalaca uz poziv vama, draga braće i sestre, da nam i dalje pišete na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i da nas pozivate na naš broj telefona Radio Svetigore. A evo i prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Naš slušalac citira dijelove iz Svetog Evanđelja i pita da li postoje protivriječnosti u Bibliji. Ako i postoje, gdje je tu greška? Da li u prevodu ili u pitanju nešto drugo?
Pa, ne možemo da kažem da se radi o greškama, niti o protivriječnostima. Naime, postoje usmena predanja koja nisu uvrštena u kanon knjige Svetog pisma. Tu su postoje takozvani apokrifni spisi također, koji su spisi vezani za teme koje se pominju evanđeljima, ali crkva nije uvrstila u kanonsku zbirku biblijskih knjiga. Također imamo usmena predanja koja se prenosila koljena na koljeno tokom istorije crkve, i ta predanja i ti spisi su došli do nas i mi čitamo, dakle, neke stvari, događaje koje su vezane za teme koje su opisuje evanđelju, a koje nisu direktno opisane od strane evanđelista. Ti spisi, te pouke usmene, ta usmena predanja mogu biti dušekorisna, ali opet kažem, treba da se uzimaju sa rezervom. Dakle, na prvom mjestu treba da poštujemo, da čitamo one knjige koje je crkva uvrstila u kanon Svetoga pisma, a znamo koje su, i da se hranimo njima, jer zaista to je riječ Božja nama upućena. Dakle, to je velika blagodatna sila počiva u tim riječima Svetoga pisma i treba svaki dan da čitamo. A možemo da čitamo, kažem, i ove druge, dakle, usmena predanja koja su zapisane, apokrifne spise, ali opet sa rezervom, znači ne stavljajući nikako njih ispred, dakle, ispred knjiga Svetog pisma. I ako se desi da pojavi se neke nama nelogičnosti, koje neke udarnosti, dakle, tih spisa sa spisima Svetoga pisma, treba znati da je, da kažem, ajde, ako ću uzmao tu riječ greška i ovim drugim spisima, a nikako u Svetom pismu.
Evo i sljedećeg pitanja, slušateljka se javlja iz Novog Sada i kaže da ima problem kod svog djeteta, riječ je o djevojčici od 14 godina koja, kaže, često laže, puna je gordosti, jako brzopleta. Pored redovnog učenja od strane majke, kaže da ima problem da propušta učenja od strane supruga koji je više podržava i nekako stoji na njenoj strani. Pa šta bi bilo najbolje s obzirom da dijete ide na časove vjeronauke? Ona kaže voli da odgovara za svaku izrečenu pouku, previše je glasna i misli da je uvijek u pravu.
Ovdje treba svjetljiv, dakle, to može da bude prolazno. Što bi naš bažno počinjući patrijarh Pavle govorio, potrebna je blaga riječ, a čvrst dokaz. Dakle, možda kod ove djevojčice nešto takav period, evo to je već period puberteta, kad se nijelošnost donekle mijenja i formira neko drugačijem smislu, i sad treba mnogo imati strpljenja i ljubavi, a majka naravno to ima, i onda uz molitvu Bogu, s pomoć Bogu, nekako blagim riječima pokušavati to da odvrati tu djevojicu od toga što ona, što govori, u čemu griješi. Dakle, ne bi trebalo, po mom mišljenju, biti naga u tome i biti, iskazivati nervozu, dakle, jer može da se stvori neki kontraefekat. Dakle, treba najprije porazgovarati sa svojim suprugom, dakle, na samo, dakle, mirno, Pa da, u vaspitanju oba roditelja trebaju da djeluju zajedno, dakle u saglasju, pa uz Božju pomoć, dakle u saglasju supruga, da se onda pristupi toj djevojčici na lijep način, više spontano, više sa ljubavlju, smirenjem i naravno uz Božju pomoć, a manje dakle sa oštrinom i najbolje sa gnjevom, jer kažem, time mogu da se stoji kontraefekat. Dakle, važno je molitva, dakle ta majka da se moli Bogu za svoju ćerku, da svojim primjerom pokazuje ono što treba i kako treba i uz Božju pomoć, dakle tu vjerujemo da će da bude dobro.
Slušalac kaže da ima 39 godina, da je kroz školovanje primio znanje iz istorije koje baš i nije istinite što se tiče Srbije i srpstva, tim prije što mu je otac bio učesnik Drugog svjetskog rata na strani partizana i toj politici je i danas vjeran. Kaže, u novije vrijeme se pojavilo mnogo istoričara i izdavača raznih istorija Srbije, pa pita koje, odnosno čije knjige, tomove istorije Srbije bi mogao da kupi kako bi se edukovao.
Pa da, nažalost, danas se pojavili mnogi autori koji pišu na razne istorijske teme našeg naroda i velikom broju slučajeva možemo da posumnjamo u istinitost tih i vjerodostojnost toga o čemu oni pišu. Ali to nikako ne znači da ne postoje autori koji su zaista autoritet u nauci, istorijskoj nauci. A kad je pomenuo uslušalac konkretnu temu Drugog svjetskog rata, to je ipak, možemo reći, nedavna istorija. Dakle, još uvijek su živi brojni učesnici toga perioda, tako da će kroz nekoliko decenija moći bolje da se sagleda taj kontekst događaja, dakle, u kojima je bio Drugi svjetski rat, i onda će se moći sa stanovišta istorijske nauke bolje prosuditi i vjerodostojnije o svemu reći. Ali što se tiče, dakle, naše istorije kako novije, pa tako i starije, počeo od Nemanjića pa na ovamo i partiju od dolaska Slovena na Balkansko poluostrovo, tu postoje autoriteti kao što su Veselinović, onda Kašić koji je napisao jedan kratak pregled istorije srpskog naroda, a koji se koristio bogoslovijama, Ćorović, tako dalje, postoje dakle autori koji su, eto, pomenuo sam njih trojicu, koji su zaista autoritet, priznati kao autoritet. Zatim postoje savremeni istoričari srpskog naroda i srpske crkve koji pišu razne članke. Tu su svakako protoijerej Predrag Puzović koji je sadašnji dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, zatim otac Radomir Popović, svakako i profesor Predrag Peđa Vukić, pa dakle sve njihovi članci koji ne pišu i knjige koje objavljuju su zaista dostupni i eto, ja bih slušalcu preporučio da polako, dakle uz savjet nekoga ko se možda malo i bavi istorijom, dakle uz savjet nekoga da pristupi, dakle, pravoj literaturi i da sazna ono što želi se sazna.
Slušateljka kaže da je početnica u vjeri, pa je zamolila da odgovorite na nekoliko pitanja. Kaže da čita duhovne knjige, da prati članke vezane za pravoslavnu vjeru, ali ipak ima dilemu u vezi blagoslova. Kaže da je u braku bez supruga i djece, muž nije vjernik i kao takav joj pravi probleme kad ona odlazi na bogosluženja, kad kupuje literaturu crkvenu, kad daje priloge crkvi, obilazi manastir. Ipak ona to i dalje radi bez njegovog blagoslova, pita da li je grijeh što to tako radi, da li u ovom slučaju treba da nastavi da živi crkvenim životom ili da odustane od svojih potreba i bude poslušna mužu, jer time što on huli na crkvu i sveštenstvo izazvan njenim postupcima vezanim za crkvu i vjeru, ona ga na neki način navodi na tu hulu.
Pa svakako ona njen odnos sa Bogu, njen život u crkvi, dakle ona je na dobrom putu i evo, rekla je da je početnica u vjeri, da čita duhovne knjige, da odlazi u crkvu, sve to je dobro. Ali s druge strane također veoma, veoma bitan njen odnos sa suprugom. Dakle, ukoliko postoji ta disharmonija, znači taj odnos sa Bogom ne može da bude potpuni pravi. Bitan je, kao što ona kaže, blagoslov njenog muža, i treba da bude, kao što kaže samo Sveto pismo, poslušan muž. Međutim, ukoliko muž nju odvraća od spasonosnog puta, onda svakako ne može da mu bude poslušan u toj mjeri koji za nju nije spasonosna. Ali, kao što kaže apostol Pavle, šta znaš, žena može se spasiti muža, obrnu to, šta znaš, muža može se spasiti ženu. Dakle, ona svojim, opet se vraća na riječi apostola Pavla, odnosno patrijarha Pavla, blaga riječ je čest dokaz. Dakle, treba sa pažnjom polako da svom mužu pristupi, da pokuša, da mu kaže, da mu približi istine vjere, da mu pokaže da je to čemu ona stremi dobro. Dakle, a nije nešto što stavlja prepreku između nje i nje. Dakle, Bog ne može da bude prepreka i ne treba da bude prepreka između nekoga, pogotovo ne između muža i žene. Tako da ona treba se truditi da nađe način, dakle, da ne, da se ne protivi muž. Dakle, a kad Bog vidi tu dobru namjeru, onda će on tome pomoći da se ona postavi na pravi način, a time će i muž, dakle, vidjeći da ona pokazuje ljubav prema njemu i ljubav prema Bogu, prema crkvi, onda će on, dakle, time da bude vjerovatno ganut prije ili kasnije i samim tim će da je podrži u tome i neće stvarati prepreke u tome.
Slušateljka ima još jedno pitanje. U Svetom pismu se kaže budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Ona pita da li je to moguće.
Mi smo pozvani da budemo savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski. Dakle, pozvani smo da postanemo bogovi po blagodati. Međutim, to savršenstvo se ne treba shvatiti u ovom zemaljskom smislu. Dakle, da budemo savršeno moralni, savršeno tako dalje. Dakle, naš vjera, naš život u crkvi ne znači ispunjavanje nekog kodeksa pravila ponašanja. I mi tu nikako ne možemo da budemo savršeni. Jer to su upravo radili fariseji, dakle, starozavjetni ljudi, koji su nastojali da ispune zakon, dakle, do najmanjeg slovca, i jer su smatrali da ako ispune zakon, da će biti pravi, čisti u vjeri, da će biti savršeni. U pravoslavlju to nikako nije cilj. Dakle, cilj je da se mi sjedinjujemo sa Bogom, da se čistimo, da trudimo, živimo po zapovjestima Božjim, a ono što mi ne možemo, sve naše nedostatke, Bog će da ispravi. Dakle, nemoguće da budemo savršeni u smislu da je mi svaki dan griješimo. Dakle, ne možemo postaviti bezgrešno. Jedino je Bog bezgrešan. Ali, ono što treba da radimo, da se kajemo. Dakle, samo kajući se, mi se približavamo Bogu, blagodat Božja se useljava u nas, i tako postajemo, upodobljavamo se Bogu, dakle, u većoj i većoj mjeri. Dakle, mi smo pozvani da se upodobljavamo Bogu, dakle, nikad ne možemo da se upodobimo Bogu, da postanemo ono što neste, dakle, to je nemoguće, ali možemo, dakle, da svoje biće upravimo ka tome, da budemo što podobni Bogu, i dakle, i u tome se nalazi smisao poziva Gospodnje da budemo savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo da večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crmnički. Evo će da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac pita kako čovjek da prestane da vjeruje svome umu?
A time što će svoj um da oblagodati. A kako će da blagati svoj um? Tako što će da svoj um upravi na Boga. Kada je Adam sagriješio, dakle, kada je otpao od Boga, um njegov, a time i nas, kao njegovih nasljednika koji smo naslijedili posljedice grijehov pada, um se odvojivši od Boga na neki način rascjepkao. Dakle, tako da mi istinu stvari imamo kao u nekim razbijenim komadićima stakla. Naš um luta, nema postojna sluta sa ove stvari, na ono tražeći istinu. A Bog, budući istina, budući savršena istina, dakle, je taj koji može naš um da objedini, da mu vrati ono iskonsko što je imao po stvaranju, a to je da neprestano sagledava svoga tvorca, sagledava Boga. Dakle, naš um ne treba da bude autoritetna, da mi svojim umom obrazlažemo naročite stvari i vjeri, dakle, nego da svoj um, kao što kažu, kao što govore sveti oci, postoji čitava tradicija, dakle, u pravoslavlju te umno srdačne molitve, da spustimo naš um u srce, da naš um zađe u srce, da bi tako, dakle, u jedinstvu našeg uma, našeg srca, koje je centar našeg bića, mi imali jedinstvo naše ličnosti, jedinstva čestnosti koja će omogućiti da mi budemo u onoj pravoj istinskoj zajednici s Bogom, dakle u molitvenoj zajednici s Bogom. Tako da naš um treba da upravljamo na Boga, a ne da pustimo njemu da on sam bude nama izvor našeg, da kažem, života, načina na koji mi treba da živimo po svom umu, nego da živimo po Bogu i da cijelo svoje biće, um, srce, dušu upravimo na Boga.
Da li su sva stanja u duši proizvod prihvatanja pomisli, kao što su strah, strepnja, radost i tako dalje?
Rekao u odgovoru na prethodno pitanje da smo svi mi naslijedili posljedice Adamovog pada. A time, dakle, strasti, zatim strah, strepnju, tugu i tako dalje. Strah, strepnja i ostalo tu negativne, dakle, negativne pomisli, negativne stanje naše duše nisu naša prirodna stanje. Dakle, to je nastalo poslije pada, kada smo otpali od Boga. Dok su radost, mir, to su stanja koja su od Boga, koja su, da kažemo, duha svjetova. Dakle, tako da ćemo svakako svojim lošim pomislima, negativnim, dozvoliti da u nas uđe strah, strepnja i tako dalje, i po tome ćemo vidjeti gdje griješimo, dakle, da li su naše pomisli ispravne ili ne. A ako u sebi imamo radost, ako imamo ljubav prema ljudima, ako imamo mir, strpljenje, onda znači da su ta stanja u duši proizvod ne pomisli. Mi ne možemo svim pomislima to da učinimo, da budemo radosni, da imamo radost i blagodat, dakle da su ona proizvod duha svjetloga. A opet s druge strane, blagodat duha svjetloga će se usaditi u nas ukoliko mi se trudimo da osjećamo od sebe loše pomisli, da dajemo dobre pomisli, da se okrećemo ka Bogu i na taj način, dakle, strah neće imati mjesta u nama i strepnja, ono što je negativno, i naprotiv, u nas će se useliti plodovi duha svjetloga, to su radost, mir i ono sve što čovjeka postiče da živi i da se obraća Bogu.
Koja je razlika oče između pravoslavaca, rimokatolika, protestanata i jevreja?
Pravoslavlje je život. Pravoslavlje je naš susret sa Bogom. Bog se otkriva, dakle izlazi iz svoje tendencije, iz svoje vječnosti i nepristupnosti i otkriva se svijetu i postaje jedan od nas. I dakle, našem doživljaju, naša vjera je odgovor na Boga koji se otkriva i susret s njim, zajednica s njim. I dakle, iz te zajednice sa Bogom proističe celokupan život crkve, učenje crkve i sve ono što je crkva tokom vijekova u sebe primila. Dakle, i pravoslavlje, pravoslavna crkva je jedina koja očuvala neokrnjenu vjeru i blagodat svjetoga duha koja je sišla na dan 50. na crkvu, na apostolu. Dakle, taj duh svijet i blagodat duha svijeta koja je natakljuje crkvu, dakle, postoji i živi jedino u pravoslavnoj crkvi. I dakle, pravoslavlje je spasenja. Dok rimokatolici, budući da su odvojili se od istinske crkve, izgubili su tu blagodat koju su posjedovali, a naročito protestanti, razne frakcije protestanata koji su, dakle, sveli svoju vjeru na ovozemaljski nivo, dakle, i na neki individualni nivo, i jevreji koji nisu prihvatili, prepoznali Krista kao spasitelja, kao Mesiju, dakle, oni ne posjeduju istinu, dakle, ne posjeduju istinu susreta sa živim, sa istinitim Bogom. Dakle, samo u pravoslavlju postoji taj susret sa Bogom, sa otkrivenskim Bogom, dakle, samim tim pravoslavlju je spasenje.
Slušatelj koče pita kako hrišćanski obaviti sahranu od upokojenja do sahrane.
Pa odmah u upokojenju nekoga od naših bližnjih potrebno da zovemo sveštenika. Dakle, da bi sveštenik čitao molitve koje su predviđene za to, i naravno potrebno je opijelo. Na dan sahrane, dakle, potrebno je sveštenik da dođe i izvrši opijelo po pravoslavnom pravoslavne običaje, po pravoslavnoj tradiciji, jer to je veoma važno, dakle, tijelo na upokojenim je, dakle, spasonosno, da kažem, u tom smislu što ga uzvodi, dakle, crkva ta koja opijelom ispraća upokojenog na put ka prijestolu Božem. Dakle, to što se tiče one jedine bitne, jedine važne stvari sahranja, to je dakle, dakle opijelo, dakle pravoslavno opijelo, a sve ostalo, dakle, postoje razni običaji koji su vezani za različita plodnilja, to je već stvar koja može, a ne mora, dakle, to je sve zavisi od mjesta do mjesta. Samo ono što je veoma bitno da se ne pridaje važnost nekim stvarima koja su nepotrebna, a da se zanemaruje ono pravo. Na primjer, postoje u nekim mjestima kada pokojnik treba da se iznese iz kuće, da se ide prema grobu, da se ili da se razbije čaša i da se preokrene sto i tako dalje. Sve su to stvari koje nažalost pojedini, kojima nažalost pojedini pridaju veliku važnost, pa čak zanemarujući ono pravo. Dakle, svešnik dođe, vrši opijelo, niko ne obraća pažnju, zapale cigareta, okreću se, pričaju. Dakle, i tu je dužnost sveštenika da narod opomine, da im ukaže na to da je opijelo i učešće naše svih nas opijelo veoma, veoma bitno za dušu pokojnika. A sve ostalo, dakle, ovo što se tiče, da kažem, te tehničke strane je manje bitno i dakle, prevashodno je bitno da se obrati pažnja na ovaj obredni dio, na bogoslužbeni dio i u tom pogledu se zatraži pravi savjet od svog sveštenika.
U Novom Zavjetu nailazimo na naziv Uskrs i Vaskrsenje. Slušaoc pita da li jedno označava proces, a drugo pojavu i šta je pravilno reći Vaskrs ili Uskrs?
Pa jedno i drugo označava isti događaj, Vaskrsenje Hristovo. E sad zavisi od prijevoda do prijevoda Novog Zavjeta, odnosno Svetog pisma. Recimo, Hrvati govore Uskrs, Uskrse. To je u stvari Voskresenije je, da kažem, koji smo naslijedili crkoslovenskog jezika, riječ koja označava isto kao što je Uskrs. Dakle, ne kao što je slušalac misli jedno proces, drugo pojav. Dakle, jedno i drugo je događaj Voskresenja gospodnjeg. Međutim, u nekim, recimo u ruskom jeziku su Voskresenije, Voskresenje, ako sam dobro rekao, nisam veliki poznavač ruskog jezika, dijele različite riječi, jer kada kažemo da je Gospod Isus Hristos vaskrsao Lazara, on je vaskrsao nekoga drugog, dakle i to vaskrsenje nije isto kao njegovo vaskrsenje. Dakle, mi Srbi upotrebujemo istu riječ, i Gospod je vaskrsao Lazara, i Gospod je vaskrsao, dakle sebe vaskrsao. Dakle, to vaskrsenje Lazara drugačije od vaskrsenja Gospodnjeg, jer Lazar i nakon tog vaskrsenja ponovo umru, dakle, jer je potrebno svi prođu kroz kapije smrti, a Hristovo vaskrsenje je trajno vaskrsenje, vječno vaskrsenje koje svi mi čekamo. Dakle, ukoliko negdje čitalac, dakle, nađe na dvije različite riječi, dakle, da ga ne zbunjuje to, i ako bi negdje pročito, ako poznaje, recimo, ako se čita literaturu na ruskom ili na staroslovenskom jeziku i tako dalje, možda će svesti dvije različite riječi za vaskrsenje sa nekom izvjesnom malom razlikom i neka zna da je to, dakle, da se vjerovatno misli na razliku između vaskrsenja Hristovog, dakle, i na vaskrsenje, odnosno vaskrsavanje Lazara ili nekoga drugoga.
Da li se poznanje i priznanje grijehova, ispovijest Bogu, računa isto kao ispovijest svešteniku?
Pa ispovijest Bogu, naša ispovijest Bogu, to je naša molitva, je veoma bitna. Veoma, veoma bitna. Međutim, ne može se računati isto kao ispovijest svešteniku, ne zato što je manje, zato što je slabije ili manje važno ispovijest svešteniku, nego zato što je sveštenik taj koji je svjedok naše ispovijesti Bogu. I budući svjedok, on prima našu ispovijest i shodno grijesima koje ispovjedamo, on može, dakle, da kanonski odredi epitimiju, to je zabranu pričešća ukoliko smo počinili neki teži grijeh koji zahtijeva epitimiju, ili ako nije to slučaj, dakle da razriješi onoga koji se spovijeda i da mu dozvoli pristup pričešću. Samo u pričešću, u sjedinju s Bogom, mi stičemo oproštaj grijehova. Dakle, veoma je bitno dakle, da se mi svakome molimo i spovijedamo Bogu da se kajemo za sve grijehe, ali također isto tako bitno dolazimo u crkvu, odlazimo kod svog sveštenika i da se njemu također, odnosno Bogu, sa njim kao svjedokom ispovjedamo svoje grijehove.
Kako će da ojačamo vjeru, nadu i ljubav prema Bogu?
Pa, vjera, nada i ljubav prema Bogu se jača kroz naš hronički život, dakle, kroz post, kroz pokajanje i kroz molitvu. Dakle, bitno je da naša vjera ne ostane samo na nekom površnom stepenu, da mi kažemo, vjerujemo, i jer Gospod kaže, neće svako koji mi govori, Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko. I treba nešto da činimo. Dakle, da se nadamo na Gospoda, da imamo ljubav prema Bogu, a to svakako nije lako. Dakle, mi možemo da kažemo, evo, mi volimo Boga, a recimo u nismo u dobrim odnosima sa nekim od naših bližnjih. Jer to je pravo mjero. Ukoliko mrzimo brata svoga, kao što kaže Sveto pismo, mi ne volimo Boga. I ukoliko volimo brata, ukoliko volimo bližnje, bez izuzetka, mi samo da volimo Boga. Ali, u tome treba se vježbam. Dakle, da malo osjećamo svoju volju, da se smirimo, da ne tražimo uvijek svoje, dakle, da ne budemo, da se ne stavimo iznad ostalih. Nego da neka nešto pretrpimo, da se žrtvujemo za bliže, da bi tako u nas usljedalo svjestveno tome i ljubav prema Bogu.
Slušateljka pita da li Gospod može da iscijeli nerve. Kaže, učili smo iz biologije da se čovjek rodi sa određenim brojem nerava i da oni u toku života odumiru.
Pa, ovo je interesantno pitanje. Dakle, Bog može sve da iscijeli. Kao iseljiti. Dakle, Bog, u Svetom pismu čitamo da su slijepci dolazili, gluvi, nemi, pa su dobili iseljenje od Boga. Da je Petar u Getsemanskom vrtu ocijekao prvosveštenikom slugi uho i da je Gospod to iselio. Znači, Bog sve može da iseli budući da je on tvorac svega. E sad, što se tiče nervi, to je ipak kompleksna pojava. Naravno da Bog može to da iseli. Ali, iako, evo, kao što kaže slušateljka učila iz biologije, da se čovjek sa biđim brojem nerava, da ono toko života odumiru, to je dakle biološka pojava. Dakle, kao što je biološka pojava da se mi rađamo i da starimo, dakle, i da umiremo. Neke stvari se jednostavno od Boga date, da takve budu kao što jesu. Dakle, Bog može da nama produži život ili da skrati po svojoj volji. Dakle, u neke stvari jednostavno mi svoje perspektive ne treba i ne možemo da mijenjamo, treba da prihvatimo kao takve, ali opet naravno znamo da je Bog kao svemogući može da učini svako čudo, sve ono što nama našim očima gledano čini se nemoguće.
Slušateljku zanima da li negdje u Srbiji postoji manastir gdje bi moglo da se bude par dana i da se razgovara sa nekim duhovnikom, uči o molitvi i vjeri, da se moli i jednostavno nađe duševni mir pa da se na kraju krajeva kaže i za monaši. Kaže da već duže vremena razmišlja o tome, ali ne zna ni kako ni kome da se obrati, premda još uvijek nema svog duhovnika. Kaže da je iz Beograda i da ima 29 godina.
Naravno, u Srbiji postoji veliki, veliki broj manastira. Ono što bi trebalo da učini je da se obrati svom svešteniku, koji je njen nadležni parok, i da na tu temu porazgovara s njim. I on će vjerovatno putiti na neki manastir gdje može da, dakle, naravno uz blagoslov sveštenika, pa onda i igumanije ili igumana tog manastira, da ode u manastir i da se obrati, dakle, duhovniku za pomoć, pa ukoliko Bog da, ukoliko osjeti priziv, da ostane u manastiru, da stupi na monaški put. Dakle, najprije da ode kod svog sveštenika i da njega pita isto ovo pitanje i da po njegovom savjetu dalje postupi.
Da li je neophodno u toku molitve u svom domu uzdizati ruke prema gore i da li se pravi na liturgiji krsno znamenje kada sveštenik govori i duhu tvojemu i u toku kađenja?
To su sve izrazi pobožnosti kojima čovjek ne treba da robuje. Lično, kada čovjek postupa onako kako se u sebi, kako unutra osjeća. Dakle, na liturgiji postoje određeni pokreti koje sveštenik čini, recimo dok se pjeva heruvim pjesme ili na prizivu Svjetoga Duha kada podiže ruke, i to je, da kažem, liturgijski način, izraz liturgijske pobožnosti. Ali u svom domu moliti treba čovjek da stoji smirno, da moliti smirno bez nekih pretjeranih telesnih pokreta. Isto tako, kada je u pitanju osjenjivanja krsnih znaka u liturgiji, onda kada čovjek osjeća potrebu ili kada, dakle, kada sveštenik blagosilja nas, potrebno je, lijepo je da načinimo nakon sveštenika koji blagosilja, tako i kada kad, isto tako. A što se tiče osjenjivanja krsnim znakom, lijepo je da se prekrestimo u toku liturgije, na vozglase kad se blagosilja Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. Dakle, ništa pretjerano, ne treba sad, kao što kaže, da se krstimo svaki čas, jer i prosto nema potrebe, a i nekako ćemo privući poglede naroda koji crkvi, i tako se stvara jedna, da kažem, jedan vagi nespokoj u nama, i onda prosto dosta do onoga što nije suština. Dakle, suština da se mi upravimo kao Bogu, ka Bogu svojim duhom, a naše tijelo treba da bude, dakle, da prati naš duh, da bude smiran, kao što kaže liturgijski poziv, smijeno stojimo i Gospodu se pomolimo.
Kaže slušatelj, kada njen suprug i djeca nedjeljom odlaze u crkvu da se trude da žive hrišćanski i da postaje sve postave, ali njihovim roditeljima to smeta. Oni pokušavaju na lijep način da im objasne, ali ne uspijevaju, pa pitaju šta da rade osim da se mole za njih, jer u posljednje vrijeme i njima počinje da smeta to kako se roditelji ponašaju.
Pa, kao što je rekla, na lijep način te im pokušavam, pa nekoliko puta, ali ako ne uspije, to nije do njih. Dakle, neka se moli, kao što je rekao, da se moli za roditelje, pa Bog će po svojoj milosti da usliši njihove molitve, i možeš i ti roditelji da njima srce da omekša i da prihvate taj njihov blagosloveni način života hrišćanstva.
Slušateljka kaže da u posljednje vrijeme sluša da vjernici treba da se pričeste na svakoj svetoj liturgiji. Kaže da u njenoj parohiji to nije praksa i rijetko ko se pričesti osim kada je post. Pa da li treba da pita svog paroha da li može da se pričesti na svakoj liturgiji, traži njegovo odobrenje, ili da samo priđe i pričesti se?
Liturgija, smisao liturgije je u tome da se mi pričestimo. Dakle, liturgija ne treba da bude doživljena kao neka predstava, dakle, da mi dođemo u crkvu da vidimo kako sveštenici služi, kako se pričeste, i da idemo kući iz crkve na neki način prazni. Dakle, smisao svake liturgije, znači apsolutno svake liturgije, naše pričešće, naše zjednačarenje sa Gospodom. Dakle, da jedemo njegovo tijelo, pijemo njegovu krv. Dakle, to je smisao i suština liturgije, a time je suština celokupu našeg života u crkvi. E sad, poznato je da u nekim parohijama i eparhijama nije slučaj, nažalost. Postoje oni koji su zilotski nastrojeni, koji savjetuju po svome visoku umju, dakle, da se treba pričešćivati samo u toku velikih četiri velika posta, i to možda jednom u toku tih poslova. Dakle, to je svakako pogubno. Naravno, ne treba izlaziti olako, doživljavajući to kao, eto, prosto jedan izgled pobožnosti, tako nešto što se valja, nego treba se pripremati za pričešće, i ako se pričešćemo svake nedelje i svake liturgije, onda će i naš život da bude drugačiji, u smislu da ćemo više da stražimo na sobom. Jer ako znamo dakle, i želimo da se pričestimo na nedelju kada dolazi, onda ćemo se mi truditi da se pripremimo da koliko toliko, koliko u našoj moći da se pripremimo za dostojno pričešćivanje tijelom i krvlju Hristovom. Dakle, slušateljka koja je postavila to pitanje svakako treba da se obrati svom svešteniku i da mu iznese svoju želju da bi se pričešćivala svake liturgije i da se ispovješi se pod njega ukoliko nema neku kanonsku smetnju, da se pričešćuje na svakoj liturgiji. Ja vjerujem da taj sveštenik to njoj neće zabraniti.
Da li treba, oče, da cjelivamo svijeće prije paljenja i da li treba da cjelivamo spomenike, sliku ili krst na spomeniku svojih bližnjih?
A postoji običaj kod naroda kada pale svijeće da cjelivaju svijeće prije paljenja i to je, opet kažem, izliv jedne pobožnosti, dakle, i dobrog tijenja. A ono što je, mislim, bitnije od toga je da se mi pomolimo, da kada palimo svijeću, bilo za živ ili za pokojen, da se pomolimo Gospodu za onog za koga palimo svijeću. Isto tako kada dođemo na nečiji grob, lijepo je da se cjeliva, dakle, ili krst na prvasuno, na spomenik koje to može i slika. Isto kao sve što cjelivamo ikone, dakle, to je, mi kada uđemo u hram i cjelivamo ikone, to na neki način mi se pitamo, pozdravljamo sa svetom koji je izobražen na ikoni ili sa Hristom i sa presvetom Majkom Božom. Dakle, to je susret koji mi cjelivom, dakle, izražavamo i zato je lijepo da je to cjeliva i krst ili spomenika sad dođe. Sad svijeće, dakle, može da se cjeliva ukoliko nije ništa pogrešno da kaže, ali bitnije od toga je, kažem, molitva koja treba da se uznese prilikom paljenja svijeća.
Šta da rade, oče, oni koji nemaju hrabrosti ili želje da stanu ni na jedan od dva puta, ni u monaštvo, ni u brak? Da li u redu da čitav život ostanu sami?
Pa oni treba da skupi hrabrost i da pokušaju, dakle, da uz molitu Bogu prepoznaju priziv na kojim Bog šalju. Dakle, obično se kaže da postoje dva puta, monaštvo i brak. Postoje, dakle, ljudi koji nisu ni u monaštvu, nisu ni u braku. Naravno, to ne znači da se oni neće spasiti ukoliko žive po Bogu, ali čovjek treba da teži, ali ne po svaku cijenu, kažem, da stupi na jedan od ova dva puta, jer ova dva puta su jedina spasonosna. Ali postoje, dakle, ljudi koji nisu ni na jednom od ova dva puta, a za koje ne možemo reći da se ne spasavaju. Tako da ne treba unaprijed ići ruke od toga i reći, evo, neću ja ni brak, neću ni monaštvo, ali opet ne po svaku cijenu i opet kažem, Bog je taj koji je naš pute voditelj, koji nam želi najbolje, tako da se obratimo Bogu čistog srca i da prepoznamo šta je njegov priziv, a on će nam svakako otkriti to šta on očekuje na nas i onda uz blagoslov Boži da stupimo na put spasenja.
Kako to, oče, da duhovni otac bdi neprestano nad svojim duhovnim čadom? Da li duhovna čada mogu biti udaljena od svog duhovnog oca, čak i u druge gradove, a da je on sa njima povezan na neki način?
Naravno, duhovni otac, istinski pravi duhovni otac, je onaj koji neprestano bdi nad svojom duhovnom djecom posredstvom molitve. Dakle, molitva je ta koja štiti, da šalje blagoslov duhovnika na njegova duhovna čada. Dakle, duhovnik, moleći se Bogu za sva duhovna čada, on priziva Boži blagoslov, dakle, na svoju duhovnu djecu i tako se može reći da on neprestano bdi nad njim.
Kako hrišćanski gledate na priče starijih ljudi o raznim priviđenjima?
Postoje mnoge priče koje su, mnogi od njih i zapisane u nekoj našoj literaturi, ako se odnose na priviđenja, vile i tako dalje. Treba znati da postoje demoni, dakle, koji caruju pod nebesom. I oni se na svaki način trude da ljude baci u bezdanu, pravo da ih skrenu sa puta spasenja, sa Božjeg puta. onda oni u tom cilju koriste sve moguće načine koji su njima dostupni, pa između ostalog mogu da uzmu oblik čak i svjetlog anđela, da uzmu na sebe, da bi tako smutili ljudi. Što treba svako da zna, ta priviđenja koje izazivaju strah, recimo ako se dešavalo se, kako čitamo u askejskoj literaturi, tim podvižnicama koji su se molili, boravili neprekidno moliti po 20-30 godina, prikazivali, na primjer, anđeli, svijezi anđeli. Međutim, oni su rasuđivali, ukoliko su osjetili u sebi zrno strah od toga, onoga nezdravog straha, to znali su da nije od Boga, da je sam đavo obuko na sebe lik anđela svjetlosti. A ukoliko čovjek osjeća u sebi radost, ljubav, mir, onda zna da je to od Boga. A ta priviđenja, dakle, nisu nemoguća, ali to uopšte o tome ne treba da razmišljamo, da to doživljamo kao nešto što nama treba da bude bitno. Mi znamo što nam je bitno, bitno nam je život po Bogu, život u crkvi, a sve ostalo to je manje bitni spored.
Slušalac pita oče Slobodane, da li je opravdano vjerovanje u sudbinu?
Opravdano je vjerovanje u promisao Božje. Dakle, sudbina je nešto što se kosi sa našim shvatanjem Božjeg plana o spasenju čovjeka i svijeta. Postoji Božji promisao, odnosno Božji plan o spasenju koji se otkriva u crkvi, dakle i u Svetom pismu i u ukupnoj istoriji crkve. Taj domosred spasenja je nama otkriven i mi treba da idemo tim putem. Bog nam je dao slobodu da mi slobodno odlučimo kojim putem hoćemo da idemo. Upravo po toj slobodi mi nalikujemo na Boga, jer ta sloboda koju nam je Bog darovao je obraz obraz Božji u nama. I dakle, mi tu slobodu treba da upotrijebimo na pravi način, da bude ta sloboda afirmativna, da bude potvrdna, da bude jedno neprekidno da Bog. I tako ćemo stupiti u prostor blagodati Božje i u njegovu domost i spasenje, tako zadobijamo svoje spasenje. Dakle, a sudbina i kako se to već naziva, to je nešto drugo, dakle, tu se ograničava, pa čak i potire ljudska sloboda i samim tim, to nije ispravno i pogrešno.
Evo, oče Slobodane, bliže nam se kraj emisije. Evo, posljednjeg pitanja za večeras. Na koji način čuvati druge od sebe i primijeniti pomalo zaboravljeno načelo čojstva koje je bilo vrlo važno našim precima?
Tako što ćemo da sebe liječimo od egoizma. Dakle, svi mi u većoj manjoj mjeri posjedemo određeni egoizam. Dakle, taj egoizam se ispoljava u tome što mi želimo da ostvarimo nešto svoje, da sebi ugodimo na ovaj ili onaj način. Dakle, a nasuprot tome žrtvovanje za druge. Dakle, pomaganje drugima, dakle, stavljanje drugih iznad sebi, dakle, osjećanje svoje volje je onaj ono što treba da činimo i ono čime mi postajemo, dakle, postajemo pravi ljudi. Dakle, ne treba da drugi gledamo, na drugi gledamo kao na sredstvo za dobijanje nekih naših ciljeva. I treba da se trudi, dakle, da svojim smirenjem budemo primjer drugima i da nikako, ni na koji način ne utičemo na to da se drugi osjećaju ili da trpe nešto loše zbog nas.
Oče Slobodane, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za slušaoce našeg radija i bili gost naše emisije Pitajte sveštenika.
Hvala vama i veliki pozdrav za vas i za vaše slušalce.
Draga braće i sestre, poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na naša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crmnički. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam, postavljajte svoja pitanja, a mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.